13-chi bob. Ehtimol yodingizda bordir. Emmanuel shaharni egallagan paytda iblislarning ko'pchiligi shahar ichidagi va tashqarisidagi xandaqlarda, g'orlarda va qoyalarda yashirinishga majbur bo'lgan edilar. Ular shahzodadan qasos olish uchun qulay payt poylab, vaqtincha yuvvosh bo'lib qolishgan edi. Ular oz emas edilar. Eng mashhurlari faqsh, sotqin erxotin, qatl, g'azab, hissiyot, aldov, yovuz boqish, xudosiz va eski qallob makkor edilar. Emmanuel shaharga kirganda o'sha yaramaslarni qo'lga olish uchun har qanday vositalarni ishga solish va o'sha zahoti qatl qilish to'g'risida buyruq bergan edi. Chunki ular Emmanuelning va shahar ahlining dushmanlari, ularga ko'p zarar keltirishlari mumkin edi. Lekin Emmanuelning buyrug'i aholining loqaydligi tufayli ijro etilmagan. Iblislar bitta, ikkita bo'lib shaharda paydo bo'lib qolardi. Afsus, ular aholining ba'zilari bilan yaqinlashishga ulgurdilar. Bu qalloblar aholining shahzodaga ko'ngli sovuganini va uning shahardan ketganini bilganlaridan keyin kechiktirmasdan harakat qilmoqchi bo'ldilar. Bir kuni ular allaqanday zararli deganning uyida yig'ilishib, qanday qilib shaharga o'zimizning begimiz iblisni qaytarib olib kelib, uning hukmronligini o'rnatsak ekan deb muhokama qildilar. Bir unday dedi, boshqasi bunday dedi. Nihoyat hissiyot o'z fikrini aytdi. Shaharning eng asl zotlarini xizmatkorlikka taklif qilish kerak. Shunda biz va begimiz iblis shaharni osonlikcha egallab olamiz. Lekin qatl e'tiroz bildirdi. Yo'q, endi imkoni yo'q. Shahar qo'zg'algan holatda turibdi. Chunki bizning manman shaharning shahzodasi bilan janjallashib qolgan. Buning ustiga ruh Emmanueldan buyruq olgan. Biz paydo bo'lishimiz bilanoq ruh bizni tutib qatl qiladi. Mabodo marhum bo'lib qolsak, biz hukmdorimizga qanday foyda keltira olamiz? Lekin biz tirik ekanmiz. Ko'p narsa bizning hukmronligimiz ostidadir. Ko'p tortishuvlar, mulohazalardan keyin nihoyat iblisga maktub yozib, undan maslahat so'rash to'g'risida qaror qildilar. Maktubning mazmuni quyidagicha edi. Ulug' hukmdorimiz, do'zaxda makon qilgan begimiz iblisga, biz tubanda qo'l qo'yuvchilar, sendan har turli noz-ne'matlar olgan sadoqatli xizmatkorlaring, senga qarshi qo'zg'algan ruh shahriga sovuqqonlik bilan qarab tura olmaymiz. Chunki bu shahar ahli sening nomingni yerga urdi. Sening tasviringni oyoq osti qildi. Shu lahzalarda sening yo'qliging biz uchun nihoyatda og'ir. Seni bezovta qilishga jur'at etishimizning sababi shuki, seni shaharga qaytarishni juda istaymiz. Chunki shahar shahzodadan yuz o'girdi. Emmanuel ham shaharga qo'lini siltab ketib qoldi. Aholi kechirim so'rab, bizning oramizga qayting deb unga maktub jo'natyapti. Lekin hammasi behuda chiqyapti. Shahar ahli hozircha Emmanuelsiz yashab turibdi. Shaharda yoppasiga xastalik, ruhan tushkunlik nafaqat oddiy xalq orasida, balki muhim shaxslar va shahar boshliqlari orasida ham yuz bergan. Faqat biz, haqiqiy iblislar, sog'-salomatmiz. Xullas, bularning hammasi shahar ahlini zaif, nochor qilib qo'ygan. Ular sening g'aroyib makkorligingga qarshi turishga qodir emaslar. Agar sen, ey begimiz, qo'l ostingdagi beklar bilan hujum qilishga jur'at etmoqchi bo'lsang, bizni xabardor qil. Biz sening qullaring, hamma buyruqlaringni bajaramiz. Falonchi falonchilar sen uchun aziz bo'lgan Ruh shahridagi zararlining uyida qo'l qo'ydik. Shundan keyin nomussiz deganga maktubni berib jo'natdilar. U do'zaxga borib, temir darvozani taqillatgan edi. Taxirli soqchi degani darvozani ochdi. U nomussizning qo'lidan maktubni oldida shahardagi sodiq do'stlarimizdan xabar kelibdi deb iblisga uzatdi. Shu zahoti yangilikni eshitish uchun har tomondan Bolzabul, Lyutsifer, Apollon va iblisning qo'li ostidagi boshqa zulmat beklari kela boshladilar. Maktubni o'qiganlarda bu xushxabar hammaga tarqaldi. Iblis o'lim qo'ng'irog'i chalinsin deb buyruq berdi. Qo'ng'iroqning har bir zarbi ruh hademay biz bilan birga istiqomat qiladi. Unga joy tayyorlab qo'yinglar deb xabar berar edi. Bu dahshatli marosim tugagandan keyin ular do'stlarimizga qanday javob bersak ekan deb mulohaza qila boshladilar. Nihoyat nomussiz orqali quyidagi mazmunda maktub jo'natdilar. Ruh shahrida istiqomat qiluvchi bizning aqlli, kuchli bolalarimizga, iblislarga, bek iblisdan boshlagan ishlaringizga omad tilayman. Chunki sizlar bizning ulug' nomimizga sevgi hislarini va hurmat bilan bu ishlarni boshladingiz. Suyukli bolalarimiz, shogirdlarimiz, sizlar yuborgan yoqimli xabarni cheksiz xursandchilik bilan qabul qildik. Biz zulmat shohligida zerikib o'tirgan edik. O'lim qo'ng'irog'i bu yangilikni hamma fuqarolarimizga tantanali ravishda e'lon qildi. Ular ham shaharda bir qancha do'stlarimiz qolganda deb biz bilan birga shodlanishyapti. Shahzoda shaharni tark etibdi. U yerda yoppasiga xastalik, turli tuman zaifliklar boshlanibdi. Bu xabarni eshitish biz uchun naqadar yoqimli. Albatta, bizdan yuz o'girgan shaharni egallash uchun hamma makkorligimizni va ayyorligimizni ishga solmaymiz. Sizlarni esa sadoqatingiz va sodiq xizmatingiz uchun mag'lub etilgan shaharning boshliqlari etib tayinlaymiz. Ishonaveringlar, shaharni ikkinchi marta egallaganimizdan keyin qo'ldan chiqarmaymiz. Aksincha, kuchlarimizni 10 marta ko'paytiramiz. Agar odam ikkinchi marta bizning hukmronligimiz ostida qolsa, bir umrga bizniki bo'ladi. Qolaversa, shahzodaning qoidasi ham shu. Xullas, sadoqatli do'stlarimiz, dadil bo'linglar. Maqsadga erishish uchun kuchni, barcha vositalarni ayamanglar. O'zlaringiz sharoitga qarab ish tutinglar. Aholini umidsizlikka tushirish kerakmi? Fahshona hayot kechirishlari uchun uyalmaslikka ko'ndirish kerakmi? Yoki takabburlikdan, manmanlikdan yorilib ketishlariga yo'l qo'yib berish kerakmi? Ishlaringizda omad tilaymiz. Do'zaximizda istiqomat qiluvchilarning duolarini begingiz hamda otangizning sizlarga xayr-xohligini qabul etgaysiz. Bu maktub ruhning dushmani Bek Iblis nomidan nomussiz orqali ruh shahrida istiqomat qiluvchi vakillarimizga yetkazish uchun barcha zulmat beklari bilan kelishilgan holda do'zax darvozasida yozildi. Nomussiz to'ppa-to'g'ri zararlining uyiga yo'l oldi. Chunki iblislar doimo uning uyida yig'ilishardi. Ular nomussizni tirik, hech qanday zarar yetmagan holda ko'rib, xursand bo'lib ketdilar. Ular bekning javobini o'qiganlaridan keyin qanday qilib ishni boshlasak ekan deb muhokama qila boshladilar. Birinchi sharti deb qaror qildi ular. o'zimizning shaharda mavjud ekanligimizni qattiq sir tutamiz. So'ngra aldov o'rnidan turib, boshqalarga shunday nutq irod qildi. Janoblar, buyuk do'zaxning sirli kuchlari, menga quloq solinglar. Agar biz shahar ahliga takabburlikni va manmanlikni o'qdirsak, bizning foydamizga bo'lishi shubhasiz. Agar fahsh hayot kechirishlariga ko'ndirsak, bunis ham yomon bo'lmaydi. Lekin menimcha, muvaffaqiyatga erishishning eng ishonchli yo'li ularni qattiq umidsizlikka tushirishdir. Ana shunda ular shahzodaning o'zlariga bo'lgan sevgisiga shubha bilan qaraydigan bo'ladilar. Biz tomonga o'tib, shahzodaga af eting, rahim qiling deb yolvorishni to'xtatadilar. Ular bekordan bekorga so'ragandan ko'ra hech narsa so'ramagan afzal degan xulosaga keladilar. Hammaga aldovning maslahati ma'qul keldi. So'ngra ruhni qanday qilib egallasak ekan deb muhokama qila boshladilar. Yana aldov osonlik bilan erishiladigan ayyorlikni o'ylab topdi. Begimiz iblisning eng fidoyi do'stlari shahar ahli kiyadigan liboslardan kiyishsin. Ismlarini o'zgartirib, o'zlarini qishloq odamlari qilib ko'rsatsinlar-da, bozorga borishsin. Zodagonlarning xizmatiga kirmoqchimiz, deb aytishsin. Lekin birodarlar, xo'jayinlaringizning manfaatini ko'zlab, ularning ko'nglini olishga harakat qilinglar. Tez orada ularni osonlik bilan shunday fahsh yo'liga solasizlarki, o'shanda ularning shahzodasi nafaqat qattiq g'azablanadi, balki ulardan tamomila yuz o'giradi. Bizning begimiz esa qiyinchiliksiz o'z o'ljasini oladi. Ularning o'zlari pishgan mevaday begimizning og'ziga tushadi. Bu taklif jamoatga juda ham ma'qul keldi. Lekin ular hammamiz bu ish bilan shug'ullanishimiz kerak emas deb qaror qildilar va uchtasini makkorni, hissiyot va g'azabni tanlashdi. Makkor o'ziga dono ehtiyotkor deb, hissiyot bezarar quvonch va g'azab maqtovli ishtiyoq deb ism berdilar. Ertasiga bozor kuni edi. Shahar aholisining oq liboslariga o'xshash oq qo'yning terisini kiyib olgan uchtasi bozorda paydo bo'ldi. Ular shahar ahlining tilida juda yaxshi gapirar edilar. O'zlarini xizmatkor sifatida taqdim qilganlari uchun o'sha zahoti ularni yolladilar. Chunki ular xizmatlar evaziga ko'p pul talab qilmadilar, balki sadoqat bilan charchamasdan xizmat qilishga va'da berdilar. Erkin Mayil Bekning sobiq xat tashuvchisi mulohaza dono ehtiyotkorni, xudo qo'rquvsi maqtovli ishtiyoqni o'zlariga xizmatkor qilib oldilar. Bezarar quvonch esa roza payti bo'lgani uchun joy topa olmadi. Roza tugagandan keyin Erkin Maylbek uni o'ziga xizmatkor qilib oldi. Uchala qallob bu uylarda joylashib olib, zararli ta'sirlari, axloqsizliklari, ayyorliklari bilan xo'jayinlarini buzdilar. Bu borada ayniqsa dono ehtiyotkor bilan bezarar quvonch o'tib ketdilar. Lekin maqtovli ishtiyoq xudo qo'rquvsini o'z to'riga ilintira olmadi. Xudo qo'rquvsi ko'p o'tmay yangi xizmatkorining 200lamachilikdan boshqa hech narsa emasligini bilib oldi. Bu yovuzning kimligi oshkor bo'lib qolgandan keyin maqtovli ishtiyoq xo'jayinning uyidan qochib ketdi. Aks holda xudo qo'rquvsi uni osishi mumkin edi. Lekin ikkala iblis muvaffaqiyatga erisha bordi. Ular xursand bo'lib, xo'jayinimiz shaharga kirishi uchun qaysi kunni belgilasak ekan deb muhokama qildilar. Nihoyat, bozor kuni eng qulay kun. bekorchi odamlar hech qachon bu kuni xushyor bo'lmaydi deb qaror qildilar. Buning ustiga deb qo'shimcha qilishdi ular. Hech kimda shubha uyg'otmasdan hammamiz yig'ilishimiz mumkin. Chunki hamma o'z ishi bilan band bo'ladi. Mabodo hech narsaga erisha olmasak, biz osonlikcha qochib ketib yashirinishimiz mumkin. Shundan keyin ular o'zlarining muvaffaqiyatlarini ta'rif va tavsif qilib, begiga ikkinchi maktubni yozdilar. Mulohaza tamomila dono ehtiyotkorning ta'siri ostida qolgan Erkin Maylibekni esa hissiyot taslim etgan edi. Faqat g'azab xudo qo'rquvsini yo'ldan ura olmadi. Bu paytda iblislar o'zlarining boshlig'i foydasiga shunday ayyorlik bilan harakat qildilarkan, shaharning ahvoli bir muncha achinarli ahvolda edi. Chunki aholi af etish to'g'risida qancha kechirim so'rab maktub yozgan bo'lsalar ham, lekin Emmanueldan hech qanday javob olmagan edilar. Shuning uchun o'zlarining oliy janob shohi Shadayni va uning o'g'lini qattiq haqorat qilishardi. Aksincha, shahzodani ulardan yashirib turgan bulut yana ham qora bo'lib tuyulardi. Kasallik aholining hamma qatlami orasida hukm surardi. Faqat ruhning dushmanlari sog'-salomat edilar. Iblislar maktubni yana nomussizga berdilar. U shoshilganicha zulmat shohligiga yo'l oldi. Eshikni yana o'sha qahrli soqchi ochdi. Nomussiz qop qorong'i g'orga kirdi va iblisga yetti bukilib ta'zim qilib unga maktubni berdi. Xush kelibsan, sadoqatli xizmatkorim, dedi zulmat begi. Ruh sizning qo'l ostingizda bo'lsin. To abad uning ustidan hukmronlik qiling, deb javob berdi nomussiz. U shu so'zlarini aytganda do'zax qaridan shunday qattiq hayqiriq chiqdiki, atrofdagi tog'lar larzaga keldi. Maktubni o'qiganlardan keyin bekning odamlari ishning ahvolini muhokama qila boshladilar. Birinchi bo'lib Lyutsifer so'z oldi. Iblislarning ishlari maqtovga sazovor. Odamlarni ular parokanda qilishni maqsad qilgan ekanlar. Odamlarning hushyorligini yo'q qilishning eng ishonchli yo'li shudir. Eski do'stimiz Balom ham o'tmishda shunday qilgan edi. Hamma iblislar undan namuna olsin. Lekin menimcha, aynan bozor kuni shaharga hujum qilishimiz to'g'ri emas. Balki o'sha kuni soqchilarni kuchaytirarlar. Agar shunday qilsalar, bunday ahvolda biz halok bo'lamiz. Shu o'rinda Bolzabul o'zining fikrlarini bildirdi. Fikring ma'lum darajada to'g'ri. Shubhasiz, ehtiyot bo'lib harakat qilishimiz kerak. Avvalo bilishimiz kerak. Shahar o'z zaifligini his qiladimi? Har doim soqchilarni tayyor qilib turishlaridan biz hujum qilib qolishimizdan qo'rqadilarmi? Yoki aholi shunchalik uyquga ketganki, yaqinlashib kelayotgan xavf-xatardan zarracha ham tashvishlanmaydilarmi? Iblis ularga savol berdi. Lekin biz buni qanday qilib bila olamiz? Bolzabul javob berdi. Bu to'g'rida nomussiz bizga aytib berishi mumkin. Nomussiz shunday deb o'zining fikrlarini bildirdi. Janoblar, shaharning ahvoli to'g'risida menga shular ma'lum. Aholi ishonch va sevgini yo'qotganlar. Emmanuel ularni rad etgan. Gerchi Emmanuelga kechirim so'rab maktub yozgan bo'lsalar-da, u javob berishga shoshilmaydi. Go'yo aholini unutgan. Iblis bu so'zlardan xursand bo'ldi. Ularning zaifligidan chinakamiga quvonaman. Lekin ularning Emmanuelga tez-tez murojaat etishlari qattiq xavotirga soladi. Albatta, ularning axloqsizligi shuni isbotlaydiki, ular chin yurakdan iltimoslarini yubormaydilar. Qayerdaki biror narsa qalbdan qilinmas ekan, u yerda hamma narsa asossiz bo'lib qolaveradi. Marhamat janoblar, fikrlaringizni ayting. Bolzabul shunday dedi. Agar ruhning ahvoli nomussiz aytgandek bo'lsa, qachon hujum qilishimiz, bozor kuni bo'ladimi yoki boshqa kuni bo'ladimi, biz uchun farqi yo'q. Shu o'rinda Apollon ham o'zining fikrlarini bildirishga tushdi. Menimcha hujum qilishni bir oz orqaga surishimiz kerak. Lekin hozircha ruhni illat yo'liga burishga harakat qilishimiz kerak. Shu narsa ma'lumki, u qanchalik gunohga ko'p botsa, u o'zini dushmandan shuncha oz himoya qiladi va Emanueldan tobora uzoqlashib boradi. Oxir oqibatda uni butunlay unutadi. Shahzoda ham undan xabar olmay qo'yadi. Sadoqatli yordamchimiz Manman bitta makkorona qilmishi bilan Emanuelni shaharni tark etishga majbur qildi. Garchi mendan kam bilmasalaringiz ham, sizlarga to'g'risini aytay. Agar 2-3 ta iblis sadoqatli do'stlarimiz bo'lib, aql bilan ish tutsa, butun lashkarimizga qaraganda ruhga ko'proq zarar keltirishi mumkin. Ruh illatni o'ziga singdirishini va illatga ko'nikishini kutib turaylik. Shundan keyin Emanuel o'z yo'lboshchilarini va lashkarlarini chaqirib oladi. Shahar ahli o'zlari darvozani ochib, bizni mamnuniyat bilan qabul qiladi. Lekin bular bir necha kun ichida yuz bermaydi. Kutib turish kerak. Lekin iblis bunga e'tiroz bildirdi. Janoblar, mening do'zax kuchlarim, sadoqatli do'stlarim, gapimga quloq solinglar. Sizlarning gaplaringizni sabr toqat bilan eshitishga harakat qildim, lekin bu yog'iga chida olmayman. Chanqoqlikdan qurigan tomoqlarim ruh mendan tortib olgan mulkdan tetik bo'lishni talab qiladi. Boshimizga qanday kun tushishidan qat'iy nazar, halok bo'lamizmi yoki tantana qilamizmi? Kuchlaringiz boricha menga yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Men shaharni olgani boraman. Bek huzurida yig'ilganlar o'z xo'jayinlarining shaharni egallayman degan istagini eshitganlarida muhokamani tugatdilar va unga har jihatdan moslashishga qaror qildilar. Shundan keyin yurishni qachon, kim bilan boshlash to'g'risida mulohaza bildira boshladilar. Oxiri yaxshisi yengilmas shubha qo'shinini yig'ish kerak. Shaharda istiqomat qilayotgan do'stlarimizga maktub orqali bildirishimiz kerak degan qarorga keldilar. Maktubni nomussiz olib ketadigan bo'ldi. Shubhaning lashkari 30 mingga yetdi. Iblis dumbra ovozi bilan shubha mamlakatining aholisi chaqirilsin deb buyruq berdi. Shubha mamlakati do'zax darvozasi deb nomlanadigan joylar atrofida edi. Beklarning o'zlari lashkarga qo'mondonlik qilsin deb qaror qilindi. Keyin bor mahoratlarini ishga solib, shaharda intizorlik bilan kutayotgan iblislarga javob yozdilar. Maktubda ruhni har turli illatlar bilan yanada zaiflashtiringlar deb qayradilar. So'ng lashkarni kutib olish uchun doimo tayyor bo'lib turinglar deb xabar berdilar. Nomussiz xatni olib ortiga qaytdi. Xizmatkorning yonidan o'tayotib, "Xadimay shaharga yangidan hujum boshlanadi" deb yoqimli xabar aytdi. U to'ppa-to'g'ri zararlining uyiga yo'l oldi. U yerda hamma iblislar yig'ilishgan edi. Nomussiz ularga ta'zim qilib maktubni berdi. Mana ruh qanchalik achinarli ahvolda qolgan edi. U shahzodani haqorat qilgani uchun shahzoda uni tark etdi. Ruh telbalarcha xatti-harakati bilan uning halokatini istayotgan do'zax kuchlariga yo'l ochib berdi. To'g'ri, ba'zan u o'z aybini ham tan olardi. Lekin iblislar shaharning qoq yuragida mustahkam o'rnashib olgan edilar. Aholi Emanuelga ko'z yoshlarini to'kib iltijo qildilar. Lekin Emanuel ulardan uzoq bo'lib, ularning nolasiga javob bermadi. U qachonlardir keladimi, kelmaydimi, aholi bilmasdi. Ayni paytda ular iblislarning o'zlariga qarshi fitnasini ham bilishmasdi. Ular Emanuelga maktub ketidan maktub jo'nataverdilar. Lekin javob faqat sukutdan iborat edi. Ular ruhan qayta o'zgarishga intilmadilar. Bu esa iblisning manfaatiga mos kelardi. Iblis bilardiki, fuqarolar yurakdan illatga berilganlari uchun shoh shaday hech qachon ularning kechirim so'rab qilgan iltijolarini qabul qilmaydi. Ruh ahli kundan kunga zaiflashib borardi. Ular Emanuelga yordam so'rab iltijo qildilar. O'zlari esa iblislarga mehr qo'ydilar. Shahzoda ularga qanday javob ham berardi? Insoniy va iblisona xususiyatlar shunchalik qorishib ketgan ediki, birini ikkinchisidan ayirib bo'lmasdi. Aholi tinchlikni xohlardi. Shuning uchun hatto shohning dushmanlari bilan ham hamjihatlikda yashayverdilar. Ularning zaifligi, dushmanlarning qudrati, ularning illati iblislarning tantanasi edi. Minglab yerli aholi halok bo'lib borayotganda iblislar tobora ko'payib borishardi. Shahardagi 11 mingdan ortiq erkak, ayol va bolalar xastalikdan halok bo'lishdi.